Esule ya na mwemu. Awolwatuka, emyaka ebiri emirambirira bwe gyayitawo, Falawo n'aloota, era laba yali ayimiridde ku mugga. Era laba ne muva mu mugga ente musanvu ennungi eza ssava ne ziriira mu lusa. Era laba ente endala omusanvu ne ziziddirira ne ziva mu mugga. Embi enkovvu ne ziyimirira ku mabbali g'omugga awali ente endala. N'ente embi enkovvu ne ziri ente omusanvu ennungi eza ssava. Kale Falawo n'azuukuka. Ne yeebaka n'aloota omulundi ogw'okubiri, era laba ebirimba by'engano musanvu ne bimera ku kiti kimu ebigimu ebirungi. Era laba ebirimba musanvu ebitono ebikaze n'empewo ez'ebuvanjuba ne bibiddirira ne bimera. Ebirimba ebitono ne bimira ebirimba omusanvu ebigimu ebinene. Falawo n'azuukuka, era laba kibadde kirooto. Awo lwatuuka enkya, omwoyo gwe ne gweraliikirira, n'atuma n'ayita abasawo bonna ab'omu Misiri n'abagezigezi bonna abaamu. Falawo n'ababuulira ekirooto kye, naye tewaali ayinza okutegeeza Falawo amakulu gaakyo. Omusenero omukulu n'alyoka agamba Falawo nti, "Njijjukidde leero okwonoona kwange." Falawo yasunguwalira abaddu be n'ansibira mu nnyumba ey'omukulu w'abambowa, nze n'omufumbiro omukulu. Ne tuloota ekirooto mu kiro kimu, nze naye. Twaloota buli muntu ng'amakulu g'ekirooto kye bwe gali. Era yaliyo wamu naffe omulenzi Omwebbulaniya, omuddu ow'omukulu w'abambowa. Ne tumubuulira n'ategeeza amakulu g'ebirooto byaffe. Yategeeza buli muntu ng'ekirooto kye bwe kyali. Awo olwatuuka, nga bwe yatutegeeza, ne kiba bwe kityo. Nze yanziza mu bwami, n'oyo yamuwanika. Falawo n'alyoka atuma n'ayita Yusufu, ne bamuggya mangu mu kkomera, n'amwa n'awanyisa ebyambalo bye n'ayingira eri Falawo. Falawo n'agamba Yusufu nti, "Naloota ekirooto, so si wali ayinza okutegeeza amakulu gaakyo, era mpulidde nga boogera ku ggwe ng'oyinza okutegeeza amakulu g'ekirooto bw'okiwulira." Yusufu n'addamu Falawo ng'ayogera nti, "Si mu nze, Katonda y'anaawa Falawo okuddamu okw'emirembe." Falawo n'agamba Yusufu nti, "Mu kirooto kyange, laba nga nnyimiridde ku mabbali g'omugga, era laba ne muva mu mugga ente musanvu eza ssava ennungi ne ziriira mu lusa. Era laba ente musanvu endala ne ziddirira ne zirinnya ennafu embi ennyo enkovvu. Ze sirabangako mu nsi yonna ey'e Misiri obubi. Ente enkovvu embi ne ziri ente omusanvu eza ssava ezisoose." Awo bwe zaamala okuzirya ne kitategeereka nga ziziridde, naye nga zikyali mbi ng'olubereberye. Awo ne nzuukuka. Ne ndabira mu kirooto kyange, era laba ebirimba musanvu ne bimera ku kiti kimu ebinene ebirungi. Era laba ebirimba musanvu ebiwotose, ebitono, ebikaze n'empewo ez'ebuvanjuba ne bibiddirira ne bimera. Ebirimba ebitono ne bimira ebirimba ebirungi omusanvu. Ne nkibuulira abasawo, naye siwali ayinza okukintegeeza. Yusufu n'agamba Falawo nti, "Ekirooto kya Falawo kiri kimu. Katonda by'agenda okukola yabibuulira Falawo. Ente omusanvu ennungi gy'emyaka omusanvu, n'ebirimba omusanvu ebirungi gy'emyaka omusanvu. Ekirooto kiri kimu. N'ente omusanvu enkovvu embi ezaaziddirira gy'emyaka omusanvu, era n'ebirimba omusanvu ebitaliimu ebikaze n'empewo ez'ebuvanjuba, egyo gyeba myaka omusanvu egy'enjala." Ekyo kye kigambo kye mbuulidde Falawo, Katonda by'agenda okukola yabiraga Falawo. Laba, girijja emyaka musanvu egy'ekyengera ekingi mu nsi yonna ey'e Misiri. Oluvannyuma lw'egyo giribaawo emyaka musanvu egy'enjala. N'ekyengera kyonna kiryerabirwa mu nsi ey'e Misiri, n'enjala erizikiriza ensi. N'ekyengera tekirimanyibwa mu nsi olw'enjala erikiddirira kubanga eriba nnyingi nnyo. Era kubanga ekirooto kyayongererwa Falawo emirundi ebiri, kye kyava kyongerwa kubanga ekigambo kinywezebwa Katonda, era Katonda alikituukiriza mangu. Kale nno kaakano Falawo anoonye omusajja omukabakaba ow'amagezi amuwe okufuga ensi ey'e Misiri. Falawo akolebwa atyo, era asseewo abalabirizi ku nsi atereke ekitundu eky'ekkumi eky'ensi ey'e Misiri mu myaka omusanvu egy'ekyengera. Era bakuŋŋaanye emmere yonna ey'emyaka gino emirungi egijja, baterekere eŋŋano mu bibuga mu mukono gwa Falawo bagikuume. N'emmere eyo eriba eggwanika ery'ensi olw'emyaka omusanvu egy'enjala egiribawo mu nsi ey'Emisiri, ensi ereme okufa enjala. N'ekigambo ekyo kyali kirungi mu maaso ga Falaawo ne mu maaso g'abaddu be bonna. Falaawo n'agamba abaddu be nti, "Tuliyinza okulaba omusajja afaanana ng'oyo, omusajja omuli omwoyo gwa Katonda?" Falaawo n'agamba Yusufu nti, "Kubanga Katonda akulaze ebyo byonna, tewali mukabakaba era ow'amagezi nga ggwe. Gw'olifuga ennyumba yange, era ng'ekigambo kye bwe kiri, abantu bange bonna banaafugibwanga. Naye kyokka mu ntebe yange nze n'akusinganga ggwe obukulu." Falaawo n'agamba Yusufu nti, "Laba nkuwadde okufuga ensi yonna ey'Emisiri." Falaawo ne yeenaanuula empeta ye ey'akabonero ku ngalo ye, n'anaanika Yusufu ku ngalo ye. N'amwambaza ebyambalo ebya bafuta ennungi, n'ateeka omukuufu ogwa zaabu mu bulago bwe. N'amutambuliza mu ggaali eryokubiri lye yalina. Ne balangira mu maaso ge nti, "Mufukamire." N'amuwa okufuga ensi yonna ey'Emisiri. Falaawo n'agamba Yusufu nti, "Nze ndi Falaawo, era awatali nze tewali muntu aligolola omukono gwe newaakubadde ekigere kye mu nsi yonna ey'Emisiri." Falaawo n'atuuma Yusufu erinnya Zafenasipaneya. N'amuwa Asenaasi omwana wa Potiferi kabona owe Onni okumuwasa. Yusufu n'atambula n'abunye ensi ey'Emisiri. Era Yusufu yali yaakamaze emyaka 3 bwe yayimirira mu maaso ga Falaawo kabaka w'Emisiri. Yusufu n'ava eri Falaawo n'atambula n'abunye ensi ey'Emisiri. Ne mu myaka 7 egy'ekyengera ensi n'ebala emmere mu bungi. N'akuŋŋaanyanga emmere yonna ey'emyaka 7 egyabaawo mu nsi ey'Emisiri, n'aterekeranga emmere mu bibuga. Emmere ey'omu nnimiro ezaali zeetolodde buli kibuga yagiterekeranga mu ekyo. Yusufu n'atereka eŋŋaano ng'omusenyu ogw'ennyanja nnyingi nnyo okutuusa lwe yaleka okubala, kubanga teyabalikika. Abaana babiri ne bazaalirwa Yusufu omwaka ogw'enjala nga tegunnatuuka. Asenaasi omwana wa Potiferi kabona owe Onni be yamuzaalira. Yusufu n'atuuma omubereberye erinnya Manase nti, "Kubanga Katonda neerabizza okutegana kwange n'ennyumba ya kitange yonna." N'owookubiri n'amutuuma erinnya Efulayimu nti, "Kubanga Katonda yanjaliza mu nsi ey'okubonaabona kwange." Emyaka 7 egy'ekyengera egyabaawo mu nsi ey'Emisiri ne giggwaako. Emyaka 7 egy'enjala ne gitanula okujja, nga Yusufu bwe yayogera. Enjala n'egwa mu nsi zonna, naye mu nsi yonna ey'Emisiri emmere nga mweri. Era ensi yonna ey'Emisiri bwe yalumwa enjala, abantu ne bakaabira Falaawo olw'emmere. Falaawo n'agamba Abamisiri bonna nti, "Mugende ng'eri Yusufu by'anaabagambanga mukolenga bwe mutyo." Enjala n'ebuna ensi zonna. Yusufu n'aggulawo amawanika gonna n'aguzanga Abamisiri. Enjala n'eba nnyingi mu nsi ey'Emisiri. N'ab'ensi zonna ne bajjira Yusufu mu Misiri okugula eŋŋaano, kubanga enjala yali nnyingi mu nsi zonna.